galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha sebtembar waa 30 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dib u dhac kale oo soo wajahay doorashada soomaaliya.
Guddigu ilaa 3 sababood baan u filayaa inay sheegeen. 3 waxaan u arkaa inay mas-uuliyaddeeda dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaru inay leeyihiin.
xukuumadda iyo dowladdu waxay haysatay iyo madaxweynaha soomaaliyaba 4 sano marka marmarsiiyo 10-kii Sebtembar looga gudbo ma jirto.
Guddiga si kastaa ku yimaada waa guddi soomaaliyeed, bas waxaan ka rabnaa inay guddigu ilaaliyaan taariikhda baadhici doon dalkaani doorashooyin kale aa dhici doona in magacooda unan ku hallaabeen doorashada wara jeedinaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan safiirka Maraykanka ee Soomaaliya oo la hadlay Soomaalida gobolka Minnesota.
Xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxaa maanta la filayay in maxkamad la hor keeno dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku xidhan xabsi ku yaalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya, kuwaas oo loo haysto falal burcadbadeednimo. hase ahaatee safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa u xaqiijisay v o a in dhegeysiga dacwadaasi dib u dhacay, lana mudeeyey in la dhegeysto 13-ka bisha Oktoobar. safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya, Ebiyan Ladane, ayaa sheegtay in garyaqaanka u doodaya maxaabiistan xidhan iyo weliba saraakiil ka socotay safaaraddu inay tageen maxkamadda si ay dhegeysiga uga qayb galaan. hase ahaatee loo sheegay in dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda kadib markii ay xilligii loogu talagalay ku dhammaan waayeen 2 dacwadood oo ka horreeyey kan dhallinyarada, taasina ay keentay in dib loogu riixo dacwadda dhallinyaradan lagu eedeynayo burcadbadeednimada bisha Oktoobar 13-keeda.
wasiirka difaaca Suudaan ayaa beeniyey eedeynta loo soo jeediyey ee ku aadan in dadkii kasoo barakacay agaarka Jabal Mara gobolka Darfur in ay la dhiban yihiin hub kiimika oo dowladdu isticmaashay. hay-adda Amnesty International ayaa shalay sheegtay in tan iyo bishii January in dadka ku nool Jabal Mara laga soo sheegayey calaamadaha dadka gubta oo kale in ay biyo galeen maqaarkooda, kor cuncun maqaarka oo ka dhacaya, iyo dhibaatooyin xagga indhaha ah oo qaarkood dadku ay indhabeeleen, matag dhiig uu la socdo, shuban, iyo dhibaato xagga neefsashada kasoo wajahday. Amnesty International ayaa sheegtay in calaamadahaasi ay yihiin kuwa ay keenaan isticmaalka hubka kiimikada ah ay isticmaashay ciidamada Suudaan. In ka badan 250 qof oo caruura ay ku jirta ayaa u dhintay weeraradaasi kiimikada loo adeegsaday, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda. wasiirka cadaaladda Cawad Xasan Al-Nuur ayaa war qoraala oo uu arrintaasi kaga jawaabayay. waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay aad ula yaabtay markii ay maqashay eedeyntaasi.
waxaa hoos u dhacay ciidamadii kooxda ISIS ee difaacayay goobaha ay ku xoogga badan yihiin kooxda ISIS, waxaana tani kusoo beegmaysaa iyada oo ciidamada dalka Ciraaq ay 7 wadeen weeraro ay ku qabsanayaan magaalada Mosul oo ah goob si weyn ay gacanta uga hayaan kooxdaasi. saraakiil dhinaca milatariga ah ayaa sheegay in kooxda ISIS ay haatan haystaan oo keliya ilaa 3,000 oo ciidan ah, halka ilaa 4,500 oo kalena ay ka tageen magaalada Mosul, kuwaas oo isugu jira ciidamo u dhashay Ciraaq iyo dagaalyahano ajnabi ah. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa sheegay in sababta ay goobtaas uga tageen inay tahay markii ay ogaadeen inaanay hor istaagi karin weerarka ku socda.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa soo saartay digniin dhanka socdaalka oo ku wajahan dalka Koongada Dimuqraadiga ah, iyagoo amray in qoysaska iyo dadka kale ee degan ama shaqada ku jooga dalkaasi ay degdeg isaga baxaan. digniinta dhanka socdaalka ayaa lagu sheegay khatar xooggan oo ka imanaysa qaybo ka mida Kinshasa iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkaasi. xaaladda kasii dareysa awgeed ayaa lagu sheegay qoraalkani in digniintan loo jeedinayo qoysaska shaqaalaha dowladda Maraykanka, laguna amray in ay dalkaasi markaasi uga baxaan ugu dambeyn 29-ka bishan oo shalay ahayd. Sidoo kalena safaradii shaqo ee shaqaalaha dawladda ku tagi lahaayeen koongada dimuqraadiga ah ayaa la joojiyay. Isku dhacyo dhimasho keena ayaa ka dhacay dalkaasi intii uu xilka hayay Joseph Kabila oo waqtigiisu uu ku egyahay 19-ka Diseembar ee sanadkan, isagoo dalkaasi soo xukumayay 2011. Laba jeer oo hore ayaa loo doortay, waxaana dastuurka dalkaasi uu ka hor istaagayaa in mar saddexaad uu isku soo sharaxo.
kala wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa doorashooyinkii la filayay in waddanka Soomaaliya ay ka dhacaan ayaa mar kale dib u dhacay ilaa 30 Noofeembar ee dabayaaqada sanadkan. Guddiga doorashada oo toddobaadkan shaaciyey dib u dhaca doorashadii la filayay in ay dhacaan bilaha Oktoobar iyo Sebtembar ayaa mar kale sheegay ilaa bisha Noofeembar inay gaarayaan doorashada Soomaaliya ee la filayo inay ka dhacdo dalka. gebi ahaana barnaamijka ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi iyo waxa keenay in mar kale doorashadu ay dib ay u dhacaan. waxaana barnaamijka igala qayb galaya Suldaan Siciid Diiriye Maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee 135 ee loogu talagalay in ay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiqaadir Maxamed Caanuy oo loo yaqaan Cabdiqaadir barnaamij ahna afyeenka dalladaha midoobay, Mukhtaar Maxamed Yuusuf oo hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankii carta lagu soo dhisay ee dowladdii kumeelgaarkaheed ee Soomaaliya, iyo Cali Cumar Geedi oo hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ah ee Soomaaliya. waxaana su'aashii hore aan ku bilaabayaa Suldaan Siciid Diiriye.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantihiin dhammaantiin martida iyo colaad. haddaan su'aasha isku dayo jawaabteeda, anigu gaar ahaan meelaha aan matelayo doorashada sideedaba annagu dhinac baan ka nahay, oo waxaa jira waxyaabo aan haddaanay suurtagelin aan doorashaba naga suurtagelin xaggayaga. inta haddaan taa ku dhaafo, waxaa jira guddigu ilaa 3 sababood baan u filayaa inay sheegeen, oo ay ugu horeyso dadka ka soo jeeda Somaliland oo anigu aan ka mid ahay, odayaashooda aan ka mid ahay, problemka taagan ee doorashada ay qaadiceen, waxyaabaha ay u qaadiceen ama ay u diideen in badan media iyo meel walba ay ka sheegeen lana wada ogyahay. arrinta labaad waxay ku tilmaameen arrinta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo runtii iyana aan dhisnayn, caqabadeedu taagan tahay, caqabadeedu inay taagnaatana ay runtii xafiisyada dalka looga taliyo ay sababeen, anigu aan aaminsanayn sababeen, oo waqtigii inay soo gaadhaba aan loo baahnayn in waqtigii soo gaadho waqti hore in la xaliya ahayd. sababta saddexaad waxa ay ku sheegeen iyadoo dhaqaale la leeyahay. guud ahaan aan koobaya saddexdaba, waxaan u arkaa inay mas-uuliyaddeeda dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay leeyihiin eedooda ay leeyihiin. ta ugu horeysa ee ay yahdeen Somaliland ayaa diidan wax runtii madasha waxaan loo bixiyey madasha oo runtii aan marka horeba qaybna la ka siin annaga oo ay madal koonfureed ahayd.
taas waan gaari doonaa. hadda
caqabadaha saddexdaasay sheegeen guddiga doorashada
dabcan
saddexduba waa caqabad, laakiin mas-uuliyaddeedu inay caqabad lagu dhaafo maaha, waa in la caddeeya oo la tilmaama cidda mas-uuliyaddeeda leh. laakiin caqabad sida guddigu sheegeen saddexduba waa saddex caqabood taagan wixii keenay, laakiin ciddii leh waa inaan lagu dhaafin waa caqabad. laakiin caqabada yaa keenay, yaa laga rabay inay xaliyaan, yaa eedeeda yeelanaya haddii doorashadu sidaa dub ugu dhacdo, yaa eedeeda qaadanaya, waa in la isweydiiya lana caddeeya.
waa kugu soo laba doonaa. waxaan siinayaa cabdiqaadir barnaamij. Cabdiqaadir, isla su-aashan,
guddigaas doorashada dadban ee heerka federaal ee war-saxaafadoodkoodii markaan akhrisanay iyo markaan dhagaysanay waxaa nooga muuqatay asbaab caqligala inaysan ahayn. Ka hor waxaan rabnaa inaan u laabano dowladda federaalka ah oo ku meelgaarka ka baxday waxaa la dhisay September 2012. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku cad madaxweynaha Soomaaliya marka uu dhaarto 4 sano kabacdi inuu xilka ku egyahay, ka horna la rabo inay dalka doorasho ka dhacdo. Xukuumadda iyo dowladdu waxay haysatay iyo madaxweynaha Soomaaliyaba 4 sano, marka marmarsiyo 13-kii September looga gudbo oo la tago 30-kii Oktoobar, oo 30-ka Oktoobar looga gudbo oo la tago November, ma jirto. Arrimaha ay ka hadleen oo haddii aan soo qaaday hiiraan arrinteeda Augusto 2014 ayaa la bilaabay. Sanadkii 2015 waxaa la sameeyey roadmap oo Oktoobar iyo November December 20-keeda madaxweyne uu ku yeelo lahaa maamul goboleedkaas wasiirka arrimaha gudaha uu akhriyey. Waxaa dhacday ilaa waqtigaas wax la qaban waayey in laga dhigto marmarsiyo sax ma ahan. Waa laga wada dharagsanaay oo annaga haddaan nahay xisbiyada Soomaaliyeed waxaynu kulanno la yeelanay oon baladweyne booqasho ku tagnay Ugaas Xasan iyo dadka deegaanka baladweyne. Waxaan xamar kula kulanay dadka deegaanka, siyaasiyiinta iyo xildhibaanadii. Dadka dhan waxay ku qanacsanaayeen in xilligan doorashada aan la dhisi karin maamul goboleed oo hiiraan iyo shabeellada dhexe, laakiin madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku adkaystay shirarkii ugu dambeeyey. Macluumaadka aan ka helnay madasha hogaamiyaasha qaran in maamulkaas loo dhaafo loo daayo, wuxuuna xataa international community-ga kala hadlay war waqtigu munaasab ma ah, doorashaa la gelayaa 2 sanaad fursad haysatay oo arrintii hiiraan iyo shabeellada dhexe ku saabsan dib u dhigliiriyana waa diiday. Ujeeddada ka dambeysa waxay tahay hiiraan iyo shabeellada dhexe waxay leeyihiin 36 xildhibaan iyo 8 aqalka sanadka ah. Wuxuu rabaa madaxweynaha oo doorasho ku jiro in codkaas uu helo jahwareer geliyo jawhar maamulka
guddiga
doorashada. Hadda ka hor xisbiyada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin badan oo xogogaala waxay sheegeen inuuna guddigaani guddi cadaalada ahayn. Xafiiska gudoomiyuhu uu ka yimid xafiiska madaxweynaha Cumar Dhigey, xubnaha qaar ay ka yimideen xafiiska ra-iisul wasaaraha, qaar kale ay ka yimideen xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka, qaar kalena maamul goboleyaasha dadkii la shaqayn jiray ay yihiin. Markaan waxaas ka baxno guddigii xataa la aqbalo wasiiraha ku jira guddiga saa la socotay,
caqabadan
ku saabsan hiiraan iyo shabeellada dhexe ujeeddadeeda waxa weeyaan 4 cod oo 8 tahay aqalka sare, 36 ay tahay aqalka hoose oo aqalka shacabka siduu u hilaahay. Tan Soomaalilan waa la ogaay Soomaali aan xaalkeeda in xaalad gaara ay u baahan tahay waa la ogaa. Waxaa jirtay heshiis hore loo galay oo qaabkii loo maarey lahay. Soomaalilan la mid ma ahan qaybaha kale Soomaaliya, muggeeda iyo dib u heshiisiin iyo soo dhoweyna loo baahnaa. Dadaa caasimada Soomaaliya ku sugan wax ka badan 26 sano ku sugan, marka ayadoo go-aan la gaaray oo minkoob iyo 10 la siiyey ayaga iyo Puntland ayaa haddana dib looga noqday oo wareer la geliyey. Ujeeddadana waxay tahay 45 xildhibaan iyo 8 sanad ah wuxuu rabaa madaxweynaha Soomaaliya oo waqooyiga dadka ka yimida ah siduu u heli lahaa jahwareerna loo geli lahaa. Macluumaadkan helayna waxay tahay bacdamaa dood ay sanadka ka qabeen in laysdabamariyo oo lasoo hormariyo xildhibaanada ka bacdina sanadkooda xataa la laalo. Qodobkaasna qodob oo caqligal ama ah. Tan kale guddiga doorashooyinku waxaa madashu soo jeedisay rag ka mida in lacagta laga maalgeliyo ganacsatada Soomaaliyeed oo la siiyo qandaraasyo kambaniya Soomaaliyeed si doorashadu noogu socoto. Horey xisbiyadu waxay usoo jeediyeen in dadka tartamayo oo Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan.
Caqabadahan guddiga ay sheegeen marka
waxa leedahay tahay wax dhan waxay tahay sidii fursad loo heli lahaa, loo musuqmaasuqi lahaa, madaxweynaha hadda waqtigiisu dhammaadayna mar kale loogu soo celin lahaa iyadoon si sharaf leh, cadaalad leh, furfurnayn loogu talagalay.
Waaye Cabdiqaadir, waa kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Mukhtar. Mukhtar, isla su-aashan
oo maasan tahay xaqiiqatan odayaashiigii horeyna si fiican bay u dhigeen. Guddiga si kastaa ku yimaado guddi Soomaaliyeed waa un xil bay hadda hayaan, waa la aqbalay. Bas waxaan ka rabnaa inay guddigu ilaaliyaan taariikhda baadhici doon dalkani, doorashada kala dhici doona in magacooda uunan ku halaabeen doorashada war jeedina waana kula dardaarmaynaa inay wax badan ka fujugnadaan
caqabadaha ay sheegeen
caqabadahaas qaar badan waa hore baa loo xalin karay waxaan qabaa haddii ay dowladda xukuumadda iyo madaxweynuhu waqti ay ku dhawaaqeen inay doorasho toos dalka dhici karin waqti hore ahayd caqabadahana dalka way ka jireen intaasoo jeer ama taqaana xalal laga raadiyey iyaguna waxaan u qabaa xulal la gaari karay la xallin karay oo laga gaabiyey oo mas-uuliyadda ay qaadayso xukuumadda iyo madaxweynuhu ay qaadayso ayaa sabab ah inay wax isdhacaan waxaan rajaynaynaa inayna soo noonoqonin oo dibdhex kale una imaanin waxaan rajaynaynaa inay waajibaadka qol walba ay qaadato ciddii ay ka soo cawadayso mas-uuliyadda la saaro caqabadaha la sheegay qaar waaqic waa jiraan laakiin waa la xallin karay fursad lagu xaliya la haysta
hadda ma la xallin karaa bishii iyo hadda la sheegay bishii hadda la sheegay
hadday ay jirto niyad wanaagsan iyo waxqabad dhab oo la xallin karaa
waaye waxaan siinayaa xildhibaan hore Cali Cumar Geedi
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta caqabadaha la sheegayo way jiraan waana badan yihiin mid kaliya maahin laba maaha dhibka laakiin waxa uu ka taagan yahay annagu sida aan dadka shacbiga ay u arkaana waxay tahay qofkii hadasha un markii wuxuu leeyahay guddiga doorashada qudrad ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto oo ka baxsan in wixii la faray ay sameeyaan caqabadda ayaga hortaagan marka waxyaalo badan waaye tan ugu horeysa waa arrintii hiiraan oo aan weli dhammaan ayadiiyo laysku afgardhac yahayo qaar ay leeyihiin xamar ha laga xulo iyo maya xagga ha la geeyo oo weliba ra-iisul wasaarehu oo ku taageeray taas annagu waa ognahay waa caqabad kale caqabadda saddexaad ah waxay tahay international community doorka ay ka lahaayeen soomaaliya nusna kama samayna ilaa haddeer annagu waxaan ognahay dhaqaalihii yaa loo baahan yahay ayaan dhaweyd waxay sheegeen intaasaan bixinaynaa kanay ahayd sheeke adigu iska halaacalaaca laakiin wax laga haayo ma jiraan meeshina haddii aan dhaqaalo loo haynin wax soconaya ma jiraan caqabadda saddexaad oo anigu aan leeyahay waxay tahay midda somaliland waa jirtaa runtii waa caqabad taagan ka fiirsasho dheeraada oo zaa'idan ay u baahan tahay dadka qaarkood masalan guddiga doorashada haddii aan usoo laabto cumar dhigay shaqada waa loo dhiibay waa la magacaabay guddi uu madax u yahay guddigaa wixi ay arkaan oo iyagu ay sameeyaan waxay naqaraysaa wax international community ku xidhan oo dhaqaalaha oo xooggeedu yahay laa madaxweynaana shuqul ku lahayn qof kalaana shaqa ku lahayn madaxweynuhu guddiga hadduu sameeyey kadib meel wax looga naqa anigu umaba jeedaba dhaqaale isagu ma bixi karyo international community maana dhawe united nationka markii laga hadlayay waa la sheegay arrintaas dhaqaalaha xaggeeda waa laga hadlay waa la isweydiiyey soomaaliya waa in la taageeraa aan meeshu taagan tahay laakiin taageero muuqato
marka guddigu waxyaabaha ay sheegeen adiga waxay kuula muuqataa inay wax jiran yihiin oo caqabadaha hortaagnaa
guddiga wax alla waxay sheegeen sax waay runtoodna waaye nin kasta ee loo dhiibo meesha cumargaray joogo yacni xaqiiqada ogaanaya waxa waaye xagga u aadinaa meel u aadiyey male leanna waxa waaye duruufihiyaa jiro tii hiiraana hortaagan guddiga dhaqaalaha hortaagan faragelin badanoo dhinaca shacbiga ah oo meelaha qaarkood maaragtay amba mucaarid ha ahaadaano amba muxaafid ha ahaadaano ay faraha ku taagaan marka waxaad moodaa meesha waxaa taagan waxa waaye doqon walaalkeed kama cabsataa la yidhi annaga soomaaliya haddaan nahay qofka aan takaarahayno oo aan taabahayno waxa waaye madaxweynaha shuqul ku male madaxweynaha hadduu guddi sameeyey shaqadiisuu ka baxay waajibkiisuu gutay nin
mucaaridmas-uuliyadda
dowladnimo qaatay barkee vacuumaa laga baqaya haddii hadda ragga qaar ay yidhiheen ayaana weyd muxuu ahay madaxweynaha villa soomaaliya ka soo baxo madaxweynaha villa soomaaliya hadduu ka soo baxo vacuumaa jiro
macnaha cid lagu bedela ma taagna
cid lagu bedelana ma taagna baarlamaankiina waa sidoo kale marka waxa waaye halasdhex yaacay naqanaysaa marka waxaa qabaa ha loo kaajo weliba 3 November oo hadda la sheegay ugu dambaysa ah wax huban ma ah
oo ayada laftigeeda aan weli maaragtay aan la hubin baa leedahay
guddiga hadday ku qasabtay inay sii dheerayaan waa sii dheerayhayaan duruuf waaye taasna waxa waaye vacuumkaas in la mamnuuco tan kalena ay tahay in nabadgelyada waddanka ay ku jirto sidaas
waayahay haddaan usoo laabto cabdiqaadir barnaamij dalladuhu inta badan waxbay mucaaradaan ama xisbiyada hadda ha ahaada waddanka aasaas maaya markasto hadalo oo maaragtay mucaaradnimo aa ka soo horeysa marka wax xala ayagu ay hayaan ma jirtaaho xalka hadda sida wax lagu wado wax ka bedela
waxaa muhiima xisbiyadu waa miraayada xukuumad kastoo jirto ama mucaaradku sidiisaba waxyaabaha annaga hadda kiisaska aan gacanta ku hayna waxaa ka mid a kiis horey nooga dhammaaday oo ahay oday dhaqameed la sameynayey oo loo sameynayey gacanta midig ee madaxweynaha soomaaliya oo lagu darayey 135 oo looga dhigayay 136 aadaan uga qaylinay waxaa hadda jiro oo gobolka hiiraan beled weyne shalay ee runtii
dhawaaqdhiilo
dhiilo uu kasoo yeeray si dadbana loogu kordhiyey waxaa dhiilo kasoo yeeray wasiir ka mida wasiirada xukuumadda federaalka ah oo ah wasiirka amniga qaranka isaguna oo inuu rabo in kursi ay jufo kale ay ku fadhisay 12 sano laga soo bilaabo carto inuu rabo hadda isagoo baawarkii dowladda adeegsanayo inuu qaato boobo waxaa faraha ku haynaa kiis kale oo doorashada ku related la ah ama cilaaqa laleh oo jubbaland yaallo oo laga qayliyey oo ah in liiskii 51 oo qof iska qoranayo runtii dad xataa jufadiisa ka mida sida laleeyay rabnaa baaritaan inay sameeyaan guddiyada doorashooyinka iyo ay
ma lahayaa waa laakiin Cabdiqaadir markaan ka hadalno hadda guddiga doorashada hadda la sameeyey qaabkii hadda wax loo soo maaragtay loo soo hagaajiyey wax ka bedelan oo mucaaradnimo ahayn ma lahayaa
waxaa lahayaa dalkan 4 sano ay soo hayeen ragga hadda xukunka hayo waa ogaayeen waqtigu 4 sano waqtigii ay soo haysteen bil waa lagu dhammayn karaa ka yaraa lagu dhammayn karaa odayaashu waa diyaar laakiin odayaashiina buuq iyo jahwareeraa la geliyey guddigiina wuxuu noqday guddi aan waddani ahayn oo ka shaqaynaynin sidii waxay ka shaqaynayaan waqti u dheeraysanayaan sida ay qabaan dad siyaasiyiina in gunnadooda iyo hawshooda ay waqti dheer sii noqoto bil waa lagu dhammayn karay iyo ka yar odayaashuna waa diyaar
odayaashu way nala joogaa mid ka mid ah hadda nala joogaa suldaan caqabadahan hadda maaragtay uu ka dhawaajinaya Cabdiqaadir salaadiinta ama odayaasha hadda macaqabado hadda ku taagana jira
runtii odayaasha xaggooda walaaq badan waa iska jiray iyo waxyaaba badan oo jiray laakiin finally odayaashii dhaqanka ahaa ee dowladihii hore soo xulay tii ugu dambeysay 2012-na soo xulay ayuunbaa hadda laisla waafaqsay inay sharci yihiin oo dhismaha dowladnimo inay ka qayb qaataan dabcan beelo badan oo cabanayo iyo odayaal badan oo runtii la sigay in meesha laga qaado laakiin
xubno 50
ha gali waayey way jiraan
oday kasta Soomaa 50 xubnood baa la daba dhigay Soomaa
50 xubnood ama 20 xubnood ee xil dhibaan kasta inuu ku yimaado codkooda uu ku soo baxo
nidaamka hore way ka bedelan
nidaamkii dambe ka bedelan odayaasha 135-tu arrintaa way taageereen waana ku faraxsan yihiin waana ku shaqeynayaan arrinta beled weyn uu ka hadlay
odayaasha maxaa hortaagay inay hawshooda qabsadaan
anaga shakhsi ahaan waxaan ka hadli karaa garabka iyo qaybta aadan baan ka hadli karaa qaybta aadan waxaan ni hortaagan kuma qanacsanin sistamka wax loo maamulayo laanahu dalku dal sharciyad lahaa buu ahaa baarlamaan buu lahaa golo fulin buu lahaa hay-aad maxkamaduu lahaa hay-aad kala duwan oo qolo walba wixeeda wadata ayaa ahaayeen madal baa la sameeyey madashaasi ma aha madal soomaaliyeed waa madal reer
koonfureedwaa dhinac maxakadlaysaa somalilan
waa dhinac weeyaan koonf soomaaliya dowladdii soomaaliyeed iyo calankii 60-kii la qaatay wuxuu ka dhashay labadii gobol ee waqooyiga koonfurta oo midoobay ee ay kala gumaysan jireen maxay talyaaniga iyo ingiriisku waxaasaa soomaaliya loo bixiyey
maxaad dareenteen oo meesha idinkaaga muuqda
saami qaybsiga aqalka sare madashu waanu ka maqannay annagu waanu ka maqnay markii la qaybinayay kismaayaa lagu shiray kismaayo waxaa la yidhi dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ama reer soomaaliland 19 xubnood meesha annagu wax lagu magacaabo waxna ku siiyey maanaan ogeyn cid annaga inay waxnoo haddaan wax soomaaliyeed lahayo la qaybsanayo miiska aad fiyoodu ay garatay adiga oo col haya yaa colaada inaad halkaa noogu timaada waxna weydiiso waxaad garatay bay garan waayeen madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa weeye madal baa la qoysas ah oo jifooyin ah oo koonfur khaas ku ah baa la sameeyey annagu waxaa la qaybiyey shuqulku ma lihiin ilaa laga saxiyo qaybta aan sax u lahayn aan helana
madashi miyaa doonaysa in dib loo soo celiyo mise in la saxo xubnihii soomaaliland
annaga waxaan rabnaa qaybtan xaq u lahayna inaan helno ama madal dub ha loo celiyo ama jinni kale ha la keeno annaga waxaana quseeya waxaan xaq u leenahay inaan helno
odayaashiina iyo siyaasiyiinta waa ka midaysan
siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo bulshadayada koonfur soomaaliya joogtaa waa ka midaysana unit baa nahay warka aan kuu sheegayaan rumaysad afkoodinaana ku hadlaya
markaan fiirino dhibaatadu inta badan aad ka hadlaysaan waa dhinaca aqalka sare marka aqalka sare soo halkiisi looma dii
soomaaliya waxaa maanta yaalla ama misr ha noqda mid hoose ha noqdee wax xula maaha wax xaqa maaha waa xal baa la yidhi kan afar shan dhibic buu ku yimi sidiisii maadaamaan ruulkii waxba laga bedelin oo waxa keliya wax lagaga bedelayaana ay ahayd in dadku doorasho qof iyo hal coda la helo
marka mowqif
maadaama intaa la gaadhay annaga waxoogaa waa ka gaabsanayn mowqifkan taagane waxa waaye
aqalka sare annaga
caqabad kuma nihin caqabad cidda ku waa ciddii maamulka gaar iskaga dhigtay ciddii maamulka gaarka la noqotay ee intay aqal hoostii tagtay waxay leeyihiin wixii ka dhigay ee xubno aan jirin na siiyey marka annaka waxaan xaqa u lahaa in markaan helo oo aqalka sare ayaan wixii doorashay arrin aqal hoose iyo wax kale ka qaybgeli karnaa intay taasi taagan tahay annaga wax naga suurtagelayaa ma jiraan xaqna waan u leenahay
mukhtaar sida hadda uu sheegayo suldaanku caqabadaha hadda uu sheegayo ama doorashooyinku soo caqabad kuma noqon karaan
way ku noqon karaan laakiin waa qadiyad arrimo la xali karo way anigu waxaan is leeyahay markaan ardaydan arrinta dib u eego
waqtigu laakiin aad buu u yaryahay waana ogtahay baaxadda intay laagtay
waqtigu aad buu u yaryahay laakiin waa xal waa laga gaari karaa xuquuqda ay leeyihiinna waa la siin karaa laakiin waxaad moodaa sida wax loo wado inay in doorashada lagu salaynayo iyo codad iyo kaambeynkii uu dhexgalay doorashada waxaan is leeyahay 69-kii doorashadii u dambeysay dimuqraadi dalka dhacday ee xisbiga s y l sida uu doorashada ugu shubtay qaabkii kale wax loo raadiyna loo shubto marka doorashadan waxay meelo badan kaga tahay doorashadii u dambeysay dalka dhacday 69-kii inta militarigu u dalka talada la wadaagin la wareegin waxaan is leeyahay meelo badan bay iskaga yihiin qaabka wax loo boobayo laaluushka mtaqaanaa sida xil badan lagu xulayo iyo farsamo xumada ay samaynayaan dad badan beelaha xuquuqdooda lagu tumanaya kaasi og tahay kuwaas ilahi wuxuu ku saldhay militariga militariga dalka la wareegay kuwaan cidu ilahi ku saldhay doona saa yaqaana laakiin cadaaladda way ka fog yihiin
waxaan siinayaa cali cumar geedi inta badan waa laga hadlay dhibaatooyinkii iyo caqabadihii marka sidee guddigu wax ku wadi karayaan haddii aan waxyaabahan hadda laga hadlo o dhan ba aan la xallin
waxyaabaha laga hadlay oo aan la xallin dhaqaalaha ka mid a guddiga hadduuse dhaqaala haysan inuu sii jiitama waa macquul tan labaad waxa waaye waxaa lagu xalli karaa waxa waaye dadka weli qaylinaya ee system laba nooc waay dadna systemay ka soo horjeedaan golana waxay ka soo horjeedaan taarget waxay ka dhigatay hal nin oo madaxweyne la yidhaah hal nin madaxweyne la yidhaha wadanka ma xukuma ma
yaa taarget ka dhigtay marka xisbiyada baa ujeedaa
waxa waaye ayagu walaalkay cabdiqaadir waa ogyahay laakiin isagu member uu ka yahay fiicna maray waxa waaye waxaa la rabaa adiga haddaad xuquuq sheeganaysid awalan marka ugu horreysa waajibka waddanka kaa saaran inaad gudatid waay nimankaa isbaysiga waajibka waddanka ka saaran ayagoo gudanay xuquuq u qaylihayaan waa dhibaato micno male mowqifka waa la gaari karaa annagu ninkaan rabnaa barid dooran karnaa soomaali haddaanna haddii laakiin ululku taag meesha ay noqotay ee adugu aad maalin ilaahay soo gelshay nin dul saaran tahay oo dul saaran tahay micno bada male systemka inay atakaariyaan loo qaata deanna systemka haddii aad atakaarayso system waa jiro oo macna baarlamaan iyo magaciisa laakiin haddaad tidhaahid aniga hasanaan u jeedaa
hebelaan ujeedaa
adigu qoftaa ad rabta sheeg laakiin qof ma naqayso midda kale waxa waaye nimankan la yidhaaho isbahaysiga waxa aad aan ugu dhaliila nin issharaxa iyo madaxweyne u sharaxan isla markaasna aan platform aan suuqa la imaaninaa u badan haddii lagu doorto maxaad qabanay نين شاقي السوء استاقي ما قران أنو إن ميلا والله شعر عاسيزة بدل لكن مجره
qarkood way sheegeen laakiin lagu macaarada karta
laakiin barnaamijka siyaasiga ah laga rabo markay soo istaagaan ama marsa soo istaagaan ay sharaxayaan ayaa laga rabaa mid kale yani cudurdaar looma sameyn karo masuuliyintii waxaan u soo baxay mana lagu difaaci karayo afar sano dalka soo haynay doorasho toosan waa qabo weynay tii dad baneyd hadana waa qabo laanahay oo maalmaha qabo cusub soo heysa ana mid kale isleeyahay ama qayb ka tahay leeda murshixiinta qaarkood oo inay dhiig baxaan waxay haysaan ka bal ka dhamaadaan inta waxay haysataa soo harto xataa tuumada sadduba shuu jirtaa
oo macnaha suuqa baa ku jirtaa
ha ku jirtaa in macnaha inay dhaqaalaha la daaliyo inta waa dhaqaal murshixiinta marka inta jabkooda liidato ay suuqa ka baxaan inta waxay haysataa soo harto marka waa qayb ka mid ah barashada dhigisa la karaa hadii la siyaasadeeyo marka xadleeyahay waxaas oo dhan ayaa xitaa il rabi laga dhigin xunka dalka uu socon doonaa waa la isbeddel ku imaan doonaa shalay waa isbeddel baa shalay yimid oo madaxweynaha la bedelay si sharaf u wareejiyey waxaa la dhimankan hadday laidinka helana wareejiye xilka hadday laidinka wareejiyenna ood qabaad kusoo guulaystaanna shacab soo diyaar mutaqaanaladala shaqeeyo laakiin qaab laidinkula shaqeeyo oo wanaagsan oo dadku ay mataqaanaa u arki karaan inay tahay xadaari la imaado
aya cabdiqaadir fartaa taagaysaa
waxaan rabaa inaan dhowr arrin aan saaray diiradda kow waxaan rabnaa xalaan rabnaa guddiyada doorashooyinka noocay doonaan ha aadaane inay wadaninimo iyo cadaalad ku shaqeeyaanaan rabnaa inay mas-uuliyad
isaway sheegeen cadaaladda ku shaqeynayna way dheheen
waxyaabaha aan hadda hayno waxaa ka mid a masalan guddiga khilaafaadka oo hadda lagu dhawaaqay waxaa ku jira xubno handaday xildhibaano hadda kuraasta baarlamaanka qaranka ku jiray oo dhahayalaakiin
waxaan annaga lasoo gaara maha
soma gudbi doontaan arrimahaas oo dhan meedhiha imaan doonaan waa qodob qodob kale waxaan rabnaa maamul u samaynta ka socoto jowhar waxay keeni kartaa maamul kalena beledweyne inuu ka socdo in la joojiyo oo doorashadan federaalka la aado waxaan rabnaa kiiska somalilan oo suldaan saciid uu ka hadlay in la xaliyo walaaltinimadii iyo sharaftii iyo kalsoonidii ee muwaadiniintaas xaqa ku leh dalka in si waafiya looga baxaan rabnaa waxaan rabnaa oo iyadana muhim ah oo xal ah waxay tahay hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laba meel oy amisom joogto ciidama u n xafiisa uu ka furan yahay beled weyne
macnaha doorashada waa lagu qaban karaa ma leedahay
lagu qaban karaa waxaan aad u saboor garaynaynaa dalabka ugaasyada beledweyne joogo shacabka labada gobol siyaasiyiinta labada gobol iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya oo soo saaray go-aan cad uu dhahayo guddiga doorashooyinka federaalku xaq uma leh go-aankay gaareen waxaa arrintaas iska leh dowladda federaalka arrintaasna waxaan rabnaa go-aan deg dega si ay odayaasha loo wareerin in laga soo saaro waxaa kaloon rabnaa inaan ka codsano dadka wasiirada ah dadka madaxda ah madaxweynahaada ra-iisul wasaarahaado doorashadan sida uu sheegay saaxiibkay mukhtaar in loo dhaafo process caadiya inuu ku socoto sidii 2012 waxaan rabaa saaxiibkeen arrinta ku saabsan murashaxiinta qaar tusaale haddaan usoo qaato sheekh shariif oo ugu dambeeyey wuxuu ka sheekeeyey barnaamijkiisa iyo wuxuu qabanayo cabdiraxmaan cabdishakuur oo murashax madaxweyne ah hotel jaziira iyo warfaafintii oo dhan iyadoo life wuxuu keenay barnaamij liraa isku tashi oo shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay isku tashtaan ah
laakiin
murashax kasta oo isa soo sharaxo waxa basic u ah wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo ugu talagalay
maraa la weydiin doonaa waxqabadkiisa
waxaan rabaa midugu dambeyso oo ah annaga haddaan nahay malnihiin qof shaksiya madaxweynaha keligiis malnihiin waxaan leenahay oon bayaan ku soo saarnay cad madaxweynuhu afar sanouu haystay dastuurkuu akhrisanayo waa yaqiinay waqtigiisii waqtigiisi waa dhammaaday 10-kii sebtembar uu ku ekaay wixii ka dambeeyay madaxtooyada wuxuu ugu jiraayo waa khalad keligiis ma aha sida soo kala waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid
maxaa bedelay
waqtigiisi
wax bedelay ma lahayd
bedelay dastuurkeena ku qoran tahay hadii madaxweynuhu waqtigiisa dhamaado qodobka 94 wuxuu leeyahay waxa bedelay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya madax ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadoo murashax madaxweyne noqdo waxa bedelay ra'iisul wasaaraha ku xigeen Maxamed محمد عمر عرت قالب يا بدلاي نينكا او مدحوينان وحا بدلايو انغا مربنا فاكيوم وحان ربنا ان دل نبط ان حلكي سي لو وريغان مرشحين او افرتي سنه
ادغادي ارنتا وا لغا هاد ارنتا وا لغا هاد سوما وا لغا هادلي
وا عدهران كنري وقتي كاستو
غودغي مدشا فديستي
وقتي كاستو وقت غودغي مدشو وحو كو دراي 30 الى 30 اكتوبر عمر دغيو مدحوينها لتليهيسي اسغنا صوت صدق كانوا كدرى نينك أذاك صاحب كيا دودا يحلبان كيني هراء ورنتي نس صاحب كيا وحليها واسكفرن تهايبا أو صدق كلا إيه صدق كلا كدر سنة يا هراي وح أجرته أن إذا عذك الشجع أن تلفزيون نك الشجع نمن كاني وحي رمانيان كرديسشة وحن شجع سنة كلا بكون طبعا يشان ayaguna waxa madaxtooyada iyo
xafiiska dadban waa
laga soo gaari jirtay in hal sano kordhisa la haysto laakiin 2-3 sidii looga dhigi lahay la rabo markii go'aan uu ka soo baxay UN ka yey waxay noqotay wixii qarba qarbo haddana waxay rabaan si qoto qoto ah inay ku kordhistaan si xil dhibaanada Soomaaliland iyo ku weeyiraan iyo shabeelada dhexe iyo ilaa cadaadiyey meel walba loo korobti garayo odayaal loo bedelo odayaalka loo kordhiyo erga loo bedelo ee gudiyada khilaafaadka dad loo dhaxdhigto handada iyo xil dhibaanada magacyadoodana waa sheegi doonaa iyo kiisaskaas
waya Cabdi Qadir waa arintaas meesha aan noo joogtay een Sultan een waxaad ka cabaneysaan waa aqalka sare iyo maaragtay in xubnihi aad Soomaaliland ay mudnaad ama gobolada Waqooyi aan meesha laga xusin hadii arintan ay dhici weeyso maxaa idii go'aan
een intaan taa ka jawaab waxaan rabaa xiran ku laabto waxa soo qaaday Maxamed Umar Maano madasha idin ku jiray Maxamed Umar madasha waa loogu jiray waana hoggaamiyaha xagga siyaasadda ayuu nooyahay laakiin labadii communique ee ugu dambeeyay midna markii la akhriyay uu ka baxay oo kuma qancin ki dambana labadii bari ee ugu dambeeyay madasha mu tagin marka labadii communique ee ugu dambeeyay midna shaqulana uu kuma aanan lahayn een anagu cabanmayne waxaan leenahay Soomaaliya nimankan odayaasha ay meesha isku xireen madasho hadaan wax wada leeyno Soomaaliyeeyti 60kii isku timay midowdeena aan wax wada qaybsanay miiska kaalaya hadii ay wax gaar ah sameeyaan ee wax iska dhisto oo wax magac u bixiya hawlana dawladda Soomaaliya baan dhisnaa magac u bixiyo oo ama dawlad conference ku magacaaba ama magac kale idinku raadiyo wax kala sheega laakiin waxaan cadeynaynaa wax Soomaaliyeed inaanay meesho oolin gudiga khilaafaadka iyo shuruucda dalka iyo doorashooyinka dib u dhacay Cabdi Qadir Barmaamij baa si sax ah oo sharci ah uga hadlay ee kaliya waxaan leenahay anigu harana waan uga hadlay gudiga khilaafaadka garowe in Cabdi Rashiid ku magacaabay annagu ma arayno inuu gudda khilaafada Soomaaliyeed kale sugeeyay ma kaasi wuxuu ku imanayaa wada tashi umada wax la weydiiyo dadka la xusho la isla ogaado ama kooxaha kaga dhaqaaqay annagu waxaan u qaadano u arno u sheegina umada inuu yahay gudi loo sameeyay reer garowe butle garowe ku ishayay galmudug khilaafii galmudug iyo garowe ka dhaxayay ama butland ayaa loo magacaabay ma ki Soomaali sugeeyay mana ku qancayna haran oo uga waranay noomanaha gudi gudina lagu magacaabi karo xaqna uma leeyo inuu magacaabo sharci darro arinta uu
ee Sultan odayaashad kamid tahay
arinta uu tilmaamay arinta ugu dambeysay uu tilmaamay Cabdi Qadir Maash ugu dambeysay ahayd ee Umar Dagay warkii uu sheegay ra'iisul wasaar uu ka hadlay wuxuu dawladda federaalka ayaa xaq u leh warunti waa wax yaani aan sax ahayn nimanka waqtigooda ugu dhamaaday shuruucda dalka u taala waxay tilmaantana waa laga hadlay isaguna waa gudoomiye musharax waa musharax madaxweyne weeyaan xilkiisii xataa prime ministerka
waya
taas waa ku shaqeyn karo authority ma laha
waa mowduuc
guud marka waa inuu ku joogaa madaxweynaha raba
waa mowduuc guud idinka odayaashiina ka soo jeeda waqooyiga
su'aashii ugu dambeysay annaga ma cabanayna waxaan leenahay waxbaan wada leenahay reer konfereed oo
hadii
madashana
hadii
xalka hadii waxan xaq u leenahay weyno mowqifka iyagu wuu cad yahay ma ka qayb galayna waxa meesha ka jira
doorashooyinka
go'aanka iyaga ugu dambeeyayna waan gaadhayna waan sheegayna waan cadeyna waan in
soo baxayna baya een geedi
baya programka horto waa iska dhamaaday laakiin een fikradda uu dambeeyso aan sheegayo waxay tahay ama dib ha loo dhigo ama ha la kordhiyo ama ha la iska dhaafo waxa la sameeyay hay'ad jirto oo gudiga doorashada la yiraahdo oo Umar Dhigay wadaha u yahay waxaan qabaa anigu in ayaga shaqada loo daayay aan la carqaladeynin in aan lagu buuqin wixii ay qaban karaan ay qabaan
marka ayagaa laga warsugaa aaminsan
tahay ayagaa laga warsugaaya
waayahay Mukhtar kelimadaada u dambeysa xalku noqonaa
wuxuu xalku noqonayaa in mushaakilaadka hadda jira si toosa loo abaaro xalkooda waqtiga intuuna dhicin lagu xaliyo waxaan la xalin karin ma jiraan doorashadana ayna dib kale u dhicin dadka mas-uuliyiintan ay waajibkaas ay hadda saaran ay gutaan
oo macnaha hadda xoogga la saaro waqtiga hadda la qabto
waqtiga hadda la qabto in la xoogga la saaro oo dib looga dhicin ayaan guddiga waxaan leenahay ayaxtag eena reeb har noqonina taariikh soomaali meel xuna ka gelina waxaa jira caqabada ayd hortaaganna ha qarinee sheega
waxaan rabaa guddiga guddiyada dhammaantood waxaan rabaa inay daacadnimo iyo wadannimo ku shaqeeyaan waxaan rabaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay u feejignaadaan in la rabo in la isku diro in la rabo in doorasho boob ah oo dhac ah la sameeyo waxaan rabaa in warfaafinta soomaaliya v o a da ka mid tahay iyo warfaafinada kale a luqadda soomaaliga ku hadlo in ay doorashada sida hadda barnaamijkan looga sameeyo qiimaha badan barnaamijyo badan looga sameeyo waxgaradka soomaaliyeed dal iyo dibad inay u kacaan sidii dalka soomaaliya looga badbaadin lahay tiim yar oo rabo inay xukunkii afar sano oo kale oo saxariir ah oo ammaandarro ah oo wareer ah oo dhaqaale la-aan ah oo shiid ah la geliyo dalkii iyo dadkii waxaan u naxayna waxa waaye dalka waxaan u naxayna waxa waaye madaxda hadda joogto
waxaad
qaban karteen waa qabateen si nabad ah deganaan ah dadkii oo dhan waqooyi iyo koonfur bari iyo galbeed soomaali walaalo ah kaga taga xukunka si
deganasi
nabad ah lagu
dhameeyo sultaan gabagabada
gabagabada waxaan odhan lahaa nimanka gacanta hadda madaxtooyada jooga ee xafiisyadii baaqi ku ay waqtigooda dhammaaday waxaan leenahay musharixiin waa tihiinoo waxaa rabtaan dalkeena dub usii xukuntaan oo laydin doorto sharaf iyo
wanaaglaakiin mid ogow 305 isla ayagaa dib usoo cusboonaysiiye soo ma
may
madaxda hadda joogta
maxaad ka wadaa dub ay usoo cusboonaysiiye
305
madax dhaqameedka soomaaliya weligeedba ilaa carta ilaa imbagaati ilaa waxaan oo dhan yagaa waday wax dib loo cusboonaysiiye ma jiraan waa sharciyad jirtaa inta laga gaadhayo hal qof iyo hal codna iyagun baa mastara iyagun baa sharci iyagun baa wax keeni kara cid kale oo wax keeni karta ma jirto
marka idinkaa taagan soo ma
annagaa taagan saas umbaana ku soconaysaa waxaan leeyahay odayaasha waxaan leeyahay madaxtooyo waqtigooda dhammaadee musharixiinta ah sax xaq bay u leeyahay inay sharxaan laakiin xumaan iyo fooda ha ku doonina arrinta hiiraan ka jirtaa waxaan codsan lahaa hal xaliyo oo hala iska xaliyo waa caqabad waxba wanaajin mayso arrinta la leeyahay cugudii khilaafaad baa la sameeyeyna haddii loo dhisay garoowe iyo galmudug inay kala badbaadiyaan oo dhex galaan waa sax haddii soomaali loo keenayana xal maaha arrintay fogeynaysaaye ka daaya arrinta saami qaybsiga aqalka sarena siduu iyo wax u dhigo haddaan wax wadaleena wax inoo qayb
aada u mahadsan tihiin dhammaantiinba intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maantay ay nagala qayb galeen suldaan siciid diiriye maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee 305 loogu talagalay inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee soo socota iyo cabduqaadir maxamed canow oo loo yaqaana cabduqaadir barnaamij ahna afayeenka dalladaha xisbiyada ee midoobay sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galay mukhtaar maxamed yuusuf oo hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamankii carta iyo cali cumar geedi oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamankii dowladdii ku meelgaarkeed ee soomaaliya dhammaantiinba aad a u mahadsan tihiin intaas ayaan barnaamijkii kusoo gabagabaynaynaa inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ceynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo axmed xasan colaad halkaad nagala socotaana waa v o a washington safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa soomaalida gobolkaasi u sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay ka shaqeyso afar qaybood oo ay ku jirta amniga cadaaladda dhismaha dowladda iyo dib u heshiisiinta waxa uu sidoo kale ka hadlay weerarkii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa inoo haya ibraahim xasan daandure
safiirka ayaa wuxuu ka hadlay dhacdadii gaalkacyo wuxuuna sheegay in dowladda maraykanka gaar ahaana wasaaradda difaaca ee arrimaha dibadda howlgallada muqdisho iyo nairobi in arrintaasi ay aad ugu baaraan degayaan
unfortunate dabti waa wax laga xumaaday in sirdur haddii jirto cid rayada oo waxyeelo ay soo gaartay. Waxaa wasaaradda gaashaandhigga hadda ay ku qanacsan tahay in cid rayadihi aanay wax ku noqon weerarkaasi. Waan ogahay in ay jiraan warar kala duwan oo arrintaasi ka soo baxaya. Ma hayo wax xaqiiqa ah, mana oga hadda cidda xaqiiqada haysa, laakiin waanu sii wadi doonaa in aanu ogaano arrintaas salkeeda. Safiirka Mareykanka mar uu ka hadlayay qurbajoogta ayaa waxa uu sheegay inuu aqoonsan yahay in qurbajoogta Soomaalida ee ku nool dunida ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaana tan Mareykanka oo aad muhiim uga ah siyaasadda dibadda ee Mareykanka. Sidaasi darteedna waxa uu goostay inuu dib ugu soo laabto Mareykanka si uu ula kulmo qurbajoogta Soomaaliyeed.
My tour to return to the US and visit other cities with significant Somali diaspora communities.
Siyaaro ayaan maalmo soo joogay, halkan ayaan hadda imid. Waxaan qorshaha ugu jirta safarkayga inaan booqdo magaalooyin kale. Waxaan u imid inaan la kulmo si aan aad ugu fahmo fikirkooda ku aadan dalka ay degan yihiin ee Mareykanka iyo horumarka dalkooda hooyo. Waana taatan aan sameynayo. Safiirka ayaa wuxuu sheegay in caqabadii ay jirto Soomaaliya, laakiin aan la dhihi karaynin in uu yahay dal fashilmay, balse uu yahay dal soo kabanaya. Waxaan u malaynayaa in horumar la taaban karayo lagu tallaabsaday. Waxaan qabaa intan ugu muhiimsanay ee la doonayaa ay tahay hoggaan dowlad Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in Soomaali badan ay danaynayso in dalka uu horu dhaqaaqo. Afar sannadood oo dowladda ay ka jirto Soomaaliya ayaa beesha caalamku waxay u fidinaysay taageero kala duwan oo ay ka mid tahay dhanka ciidanka. Safiirka ayaa wuxuu sheegay in isbedelada ay Soomaaliya samaysay sannadihii inaga tegay lagu tilmaami karayo guulo, taasi oo horseedi kara in dalkaasi hanaan cusub uu gaaro oo arrimihiisa uu ku maarayo.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kadib markii uu Kongreska Mareykanku ogolaaday in la meel mariyo sharciga uu ogolaanaya in dadka qaraabadooda wax ku noqdaan amaba ay ku geeriyoodaan, weeraro argagixiso oo ka dhaca gudaha Mareykanka ay dacweyn karaan dalalka shisheeye ee ay ku caddaato inay ku lug leeyihiin arrimahaasi, ayaa waxaa arrintaasi walaac badan ka muujiyey Sacuudiga oo dad badani ay aaminsan yihiin in sharcigani iyaga si gaara u taaban doono, gaar ahaan arrimaha la xidhiira weeraradii 11-kii Sebtembar sanadkii 2011. Warbaahinta Sacuudiga iyo aqoonyahanka dalkaasi ayaa su'aalo badan iska weydiinaya arrintan iyo sababta keentay, sida uu faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Ilaa iyo hadda maanaan arag meel ay kaga jawaabeen war rasmiya oo dowladda Sacuudiga ka soo baxay, laakiin waxaa jira jawaab kale oo aan iyada lafteedu qaylo yarayn oo ka soo baxayay marka la eego dadka caadiga ah iyo dadka iyagu indheer garadka dadka kale ee siyaasadda iyo arrimaha u dhuun daloola dadka caadiga ah ee isku weydaarsanaya baraha bulshooyinka Sacuudiyiinta. Dadkaasi maanta oo dhan waxaad moodaa waxyaabihii ugu badnaa dadku ay wadaagayeen inay ka mid ahayd arrintan. Marka waxaad moodaa dadku inay imika isweydiinayaan dadka caadigiihii sababta keentay in imika iyaga in arrintaa lagu eedeeyo. Dadka badankiisuna waxay u arkaan Xuseenow inay tahay xaqdarro iyo gardarro aan iyaga loola soo gaban, waxayna ku doodayaan iyaga laftoodu Mareykanka imika wuxuu u muuqdaa in uu samaysanayo xiriirho kale iyo meelo kale iyo galaangal kale oo uu doonayo malaha in uu xiriirkii ula lahaa Sacuudiga iyo wadamada carabta in uu bedelkeeda helo. Sidaa darteed dadku waxay isweydiinayaan maxaa inaga inoo diiday inaga lafteena in aynu raadino xiriirho kale iyo meelo kale iyo galaangal kale, iyadoo la wada ogyahay in hadda ka horba ee dowladda Sacuudigu ay samaysay isbahaysi ballaaran oo ka koobnaa wadamada Islaamka oo loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada.
Inkasta oo dadkii weerarada 11 September fuliyay ay u badnaayeen dad u dhashay Sacuudiga, isla markaana Osama bin Laden, hoggaamiyihii shabakadda Al-Qaacida ee weerarka fulisay, uu isaga laftiisuna haystay dhalashada Sacuudiga, haddana ma cadda ilaa iyo iminka in Sacuudigu arrintan ku lug lahaa.
Inkastoo madaxweynaha Mareykanku sheegay inaanay dowlad gooniya arrinkan loola jeedin, laakiin iminka waxa aad moodaa in ay arrintu u badan tahay dhinaca Sacuudiga. Waxayna ila tahay xuseenow arrintaas in aan Sacuudiga marka la eego de horta 11-kii nimankii sameeyey qaraxyada 2011-kii waxay ahaayeen dowladda Sacuudigu intay diyaarada qaatay de Mareykanka daaraha maanay ku dhufan, waxay ahaayeen dad organization ah oo iyagu ideolojiyad ka dhaxayso oo arrintaas sidaa ugu bareeray Mareykanka. Un maahay waxa kaloo dhibaatayeen Sacuudiga laftiisa iyo wadamada kale ee Islaamka ah ee dhib badan bay ku hayaan. Marka in dee arrinta la yidhaahdo Sacuudiga uu adigu dusha u rido arrin una samayn, waxay la tahay laftaydu inayna arrintaasi daw ahayn. Sidaa darteed ayaad moodaa in ay uga damqanayaan Sacuudiyiintu, waayo imika cid kale oo muuqato oo lagu eedeynayo arrinta la leeyahay lug bay ku lahaayeen ma jirto. Sacuudi bay u badnaayeen baa la leeyahay dadkii qarxiyey, laakiin dee dowladda Sacuudigu maanay qarxin dad abaabulay oo iyagu siyaasada kale ka duulayay ahaayeen. Marka culayska ugu badan waxaad moodaa iyaga inuu ku wajahanyahay, saa darteed bay Sacuudiyiintu ay cabsida u muujinayaan.
Xeerkan cusub ee uu Kongareesku isku raacay ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda madaxweyne Obama iyo maamulkiisa, waxaanay khubaradu tilmaamayaan in uu saameyn ku yeelan doono xeerkani xidhiidhka Sacuudiga iyo Mareykanka oo ahaa mid aad u adag, haddii uu wiiqmana saameyn ballaaran dunida ku yeelan doona sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Saameynteed waxaad moodaa horta inaanay yaraan doonin, dhinacyo badan ayaayna ka iman kartaa. Ta koobaad waxaa laga yaabaa in ay yeelato saameyn dhaqaale, oo waxaynu ognahay xuseenow in Sacuudigu ay ku leeyihiin sheerar lagu qiyaaso 750 bilyan, waa lacag tirilyoon wax yar ka yar, oo haddii ay la baxaan laga yaabo inay khalkhal geliso saamiyada iyo suuqyada dhaqaalaha Mareykanka. Arrintaasi arrinta dhaqaalaha weeyaan, mid amni baa ka dhalan karta. Oo waxaynu ognahay in dowladda ugu badan ee wax ka baxsan xadkeeda ka geysata dhibaatooyin inay dowladda Mareykanka tahay. Marka dadka laftooda dhibaatooyinku soo gaadhayaan, waxaa laga yaabaa halkaa inay ka shidaal qaataan xuseenow, oo iyaga laftoodu ay marka dambe ku doodaan in iyaga laftooda xadgudub loo geystay, dawna ay u leeyihiin in la siiyo magdhow. Taasina waa arrimaha amniga. Mid kale oo waxaa jirta aan iyaduna ka hawl yareen oo ah xanaf diblomaasiyadeed inay abuurto, oo cilaaqaadkii ka dhexayn jiray wanaagsanaa ee muddada dheerna ka dhexeeyey wadamada Sacuudiga iyo Carabta iyo Mareykanka, oo xataa laga yaabo arrintaas inay xataa saameyn ku yeelato wadamada kale ee reer galbeedka. Arrintaa lafteeduna way dhici kartaa. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa laga yaabaa in ay keenaan, waxaana u egtahay Xuseenow qaanuunkan iminka inuu sii adkeynayo xiriirkii ula lahaayeen wadamada Khaliijka. Qaanuunkan waxaad moodaa inuu indhaha ka leliyay waxyaabahaas oo dhan oo aan wax ahamiyada la siinin. Waxaanad moodaa in cawaaqibka ka dhalan kara aanu halkaa ku istaagay. Inkasta oo dowladda Mareykanku aanu raali ka ahayn madaxweyne Obama marka uu sheegay, iyo ninkan sirdoonka Mareykankuba ay sheegeen arrintaas in laga yaabo Mareykanka laftiisa inay dhibaato u keento, haddana waxaad moodaa waxaasoo dhan in ay indhaha ka laliyeen labadii aqal, oo iyagu arrimada u gaara ma fahmi karno, laakiin laga yaababa inay xataa doorashada lafteedu ay raad ku yeelan karto. Arrimahaas ayaa kalifay. Marka haddii arrintaasi ay iminka dhacdana, waxaa laga yaabaa inay cilaaqaadka wadamada ay aada isugu dhawaayeen sida Sacuudiga oo kale, inay wax weyn iska bedelaan, oo Sacuudiga laftoodu ay istaraatiijiyadooda wax ka bedelaan, oo ay markaa dambe kaarkooda iyaguna ay baandheeyaan oo dhinacyo kale ay culayska saaraan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan iyo amuur islaamkan intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington isbaacin xuseen farjar oo dhinacyga bidix fadhiyanaan weydiiyo bal qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona
mahadsanid falastiin axmed iimaan waxaa maanta la filayay in maxkamad la hor keeno dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xidhan xabsi ku yaalla magaalada mumbai ee dalka hindiya kuwaas oo loo haysto falal burcadbadeednimo hase ahaatee safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ayaa u xaqiijisay v o a in dhegaysiga dacwaddaasi dib uu u dhacay lana muddeeyey in la dhegaysto dacwadooda 13-ka bisha oktoobar ee soo socota safiirka soomaaliya ee dalka hindiya ebian ladane ayaa sheegtay in garyaqaanka u doodaya maxaabiistan xidhan iyo saraakiil ka socota safaaraddu in ay tageen maxkamadda si ay dhegaysiga uga qayb galaan hase ahaatee loo sheegay in dib loo dhigay dhegaysiga dacwadda kadib markii ay xilligii loogu talagalay ku dhammaan waayeen laba dacwadood oo ka horreeyey kuwa tan dhallinyarada taasina ay keentay in dib loogu riixo bisha oktoobar 13-keeda madaxweynaha dalkan maraykanka aan idhaahday dhegaystayaal barack obama ayaa si adag u cambaareeyey weerarada arxandarada ah ee dowladda ruushka iyo xukuumadda syria ay ka wadaan dhinaca bari ee magaalada xalab
mahadsaned ismaaciil markana aanu ku yara nasanno kaalimihii sugaanta
kaasina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anu ismaaciil xuseen farjar ee idinla socodsiinaya tan iyo intay toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh Mother you.